Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertirniňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdäniň anyna güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragadaň studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Birleşen Ştatların Kongresinin aşağı öyünün Respublikanları 23. iyunda demokrantların oturma proteslerini sonlamağa çalıştı.
Respublikan kanun çıkarıcılar demokratları gizlerinin yarını kapıl vasıtağa salim ettiler.
Evropa Parlamenti Evropa Bileleşiği Türkmenistan Partnerlik ve Hizmettaşlık Şertnamasını tasdiklamağı yeni bir yedek sona koydu.
Parlamentin Türkmenistan'daki amal edilen reformların kanaatlanırsızlığını bellendigi hem nıktılıp geçilyer.
Daşawdyň könürgen çetrabynda käbir ýaşajylar mundan ençe meýil odaly ýyklanja aýlarynyň öwredine başga ýaşama üçin ýerin berilmändigini aýdýarlar.
Jaý ýyklan daşawdylaryň kimse palçykdan 1-2 otoğlu tam aldyrdy, kimse bolsa kireýine pul töläp, iýiliň maýlatagynda tümülge tapyndy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 23-nji iýunda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa bileleşiginiň düzümünde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen sora boýunça geçirilýän referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1970-nji ýyldan bäri Ýewropa bilen ilteşikli geçirýän ilkinji ses berişidir. Referendumyň öňünde geçirilen pikir soraşyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykýan diýen siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin İnçemi aylap geçiren davalı kampanyalarından son setlerin birek birekini ören yakındığı məlum edildi. 23-cü yunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridiki taydan borçlu hasaplanmayar. Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çıkma üçin yurdun parlamenti ilk bilen Britaniýany bileleşigin düdümüne girden kanunu yatırma üçin ses vermeli olar. Şanghay Hizmettaşlyk Guramasyna agza we synçy statusyna gatnaşýan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň samitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bardylar. Şanghay Hizmettaşlyk Guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duruşyň çäginde regional howpsuzlyk we owansanlyk häzirki ýagdaýy öz üçin alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji iýunda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanghay Hizmettaşlyk Guramasynyň düzümine 2017-nji ýylda Hindistan'ı ve Pakistan'ı koşmak ehtimallığının hem maslahat edilecektiğini məlum etdi. Bu yurtların ikisinin hem Daşkent'te geçirilen samit dövründe Şanghay Hizmettaşlık Kuramasına resmi taydan kavul edilmeğine karışılıyordu. Belarusyň KGB-sinin ýa-da döwlet howpsuzlyk komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündörindäki Luhansk we Donetsk regionlarynda söwüşendigine inanýan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-niň başlygy Valeri Vakulchin 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüpheliläriň Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da Orseti tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşendigine inanýar. Vakulchin 138 adamyň ählisiniň hakyny tutulan adam hökmünde daşary ýurtlarda söwüşmek aýplamasy bilen aýplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary ýurt harby konfliktlerinde hakyny tutulan adam hökmünde söwüşmegini gadagan edýän kanuny kabul etdi. Ağır atletika boyunca Halkara Federasiýa Russiýanyň Gadagystanyň we Belarusyň ağır atletika toparlary 2016-njy ýylyň avgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilip bilinýär diýdi. Federasiýa mundan odolky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üstü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gedek doping ýa-ni gadagan edilen kuwatlandyrjynyň ulanylandygy tasdiklandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeliligini mälim etdi. Şeýle-de federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçirilecek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilmek ihtimallygy barady. Soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2010 ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alınan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusunda gutornukly karar çykarandan soň belli bolar diýdi. Dine günün energiyasi bilen hareket edýän uçar Atlantik ummanından 70 saatlyk uçuşunu tamamladı. Bu dünýäde dine günün energiyasi bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşu tamamlama üçin edilýän tinanşyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýalyk pilot Bertrand Piccard 20 iýunda New York'un John Kennedy adyna halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgeli uçary 23 iýunda İspaniýada ýere gönderdi. Bu uçaryň ödünün transatlantik bölegindäki saparyny tamamlama üçin 90 saat uçmagyna garaşylýardy. Bu günün energiýasy bilen hereket edýän uçaryň ýer şaryny doly uçup geçmek üçin edilen tinanşyklaryň 15-nji etapydyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.